Lékaři transplantovali v Česku poprvé dělohu. Za jak dlouho může žena otěhotnět? Hostem k tématu je přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se daří pacientce?
Daří se oběma velmi dobře, tedy jak dárkyni, tak příjemkyni.
Jak je to dlouho od transplantace?
Transplantovali jsme 30. dubna, to znamená dnes je to 17 dnů.
A už je jisté, že se děloha ujala?
U dělohy, na rozdíl od jiných orgánů, nejsme nijak schopni měřit funkci. To znamená, transplantovaná játra, máme jaterní testy, u transplantované ledviny máme funkci, můžeme měřit funkci té ledviny, po funkce té ledviny. U dělohy nelze měřit nic. To znamená, jediné, co jsme schopni posoudit, je prokrvení té dělohy, což samozřejmě děláme opakovaně a různými metodami. A druhá věc, bereme pravidelně malé vzorečky z děložního čípku, které zkoumáme v mikroskopu, tak abychom posoudili za A viabilitu té tkáně a za B případné odhojování, infekci a další procesy, které v té tkáni mohou nastat.
A nedá se pak měřit funkce té dělohy ani při případném otěhotnění?
No tak jedinou měřitelnou funkcí je otěhotnění a následný porod. To je funkce dělohy.
A přirozené otěhotnění v tomto případě po transplantaci je možné?
Nelze. Ne, protože my transplantujeme pouze dělohu. Ty pacientky mají vlastní vaječníky, ale ty vaječníky nejsou nijak tubou propojené s tou transplantovanou dělohou a nelze toto spojení obnovit.
Proč to znamená, nelze?
Technicky se o to, myslím, ani nikdo nepokusil a myslím, ani tou myšlenkou se nezabýval. Nedovedu si to technicky, abych řekl pravdu, představit tak, aby to bylo funkční, tak, abychom zajistili průchodnost toho vejcovodu. A druhá věc je, že technicky lze to provést umělým oplodněním, což je ta cesta, kterou jsme se vydali. Na druhou stranu ten program je tak mladý, pokud se to vůbec dá nazvat programem, těch výkonů je strašně málo, že řada otázek v tuto chvíli je nezodpovězená.
Takže žena má dítě ze svých vajíček,
ano,
a z mužských tedy pohlavních buněk svého partnera, nicméně
ano,
jde to tady umělou
Je to její vlastní dítě, tedy ze spermí manžela nebo partnera a vlastních vajíček, ale je to cestou umělého oplodnění.
Operaci žádné komplikace neprovázely?
Ne, všechno proběhlo velmi hladce a bez problémů.
Jak těžká operace to je?
Ona je těžká ze dvou věcí, nebo složitá ze dvou věcí, nebo ze dvou pohledů. Za prvé, děloha má velmi jemné a malé cévy, které navíc na rozdíl od ostatních orgánů běží pouze po povrchu dělohy. U jater, u ledviny se ty cévy jakoby noří do té tkáně a my jsme je schopni potom na dalších vyšetřeních po transplantačních sledovat. To je další věc, která tady nejde. To znamená, my měříme průtoky pouze v cévách na povrchu té dělohy. A druhá věc je, ty cévy jsou opravdu velmi malé. To znamená, mluvíme o kalibru 1, 2, maximálně 3 mm u té žíly. Jsou opravdu velmi malé, je to mikrochirurgie. Čím je menší céva, tím je větší riziko trombózy, tedy u závěru krevní sraženinou, a v tu chvíli ten orgán je buď ohrožený, anebo přímo ztracený.
V porovnání tedy s transplantacemi jiných orgánů, dá se říct, že transplantace dělohy patří k operačně k tím nejtěžším?
Myslím si, že to tak je.
Úplně nejtěžší?
Tak já nemám rád říkat o jednotlivém orgánu, že jakoby nejtěžší může být jednoduchá v úvozovkách transplantace jatera, může být velmi složitá, ať už části jater nebo u malého dítěte. Myslím si, že u každého orgánu to zhruba platí takto a u dělohy to aspoň doufám bude podobné.
Co, jak dlouho od operace může žena otěhotnět?
V tuto chvíli arbitrálně jsme stanovili, nebo v rámci té jediné studie zatím na světě, která je švédská, Švédové stanovili rok po transplantaci, to ten první pokus o umělé oplodnění. Na druhou stranu není nutno se toho držet úplně striktně. Rozhodně si myslím, že ta nejkratší doba aspoň v rámci toho našeho protokolu bude jistě aspoň 9 měsíců. Hlavní důvod je ten, že ty pacientky mají kombinaci imunosuprese a některá imunosupresiva mohou poškodit plod, jsou takzvané teratogenní.
Tomu nerozumím.
Mohou být nebezpečná pro ten plod.
Z hlediska nějaké autoimunity?
Ne, chemicky. Prostě chemicky mohou poškodit. To znamená, takové imunosupresivum vysazujeme půl roku po té transplantaci, tak, aby nedošlo k odhojení a dále už ho ta pacientka neužívá. Nicméně i po vysazení ještě několik týdnů může být měřitelná hladina toho léku v krvi. To znamená, tam bych si myslel, že určitě ten interval dalších 3 měsíců pro bezpečí toho plodu bude nutný. To znamená, v tuto chvíli jsem přesvědčen, že 9 měsíců je minimální čas, kdybychom měli při užití té imunosuprese, kterou máme v protokolu, poprvé uvažovat o umělém oplodnění.
Kolik dětí může mít žena s transplantovanou dělohou?
To nikdo neví. My předpokládáme, že bychom takto chtěli, že nám umožnit alespoň jedno těhotenství, ve výjimečných případech 2.
Tak už je to považováno za rizikové?
Pak předpokládáme, že bude řada faktorů, které nám budou stát v cestě, nebo z toho úspěchu mohou stát v cestě. Nevíme, jak budou úplně reagovat cévy po těhotenství a zase smrt, tedy roztažení a zase smrštění. Je tam mnoho otazníků, na které zatím neznáme odpovědi. A druhý faktor je ten, že bychom si nepřáli, aby ta příjemkyně si nechala tu dělohu dlouhodobě, v horizontu mnoha let, protože pokud jí má, musí brát imunosupresy a každé léky, včetně imunosuprese, mají svá rizika a svoje potenciální vedlejší účinky a pokud tedy ten pacient ty léky brát nemusí, tak je brát nemá. To znamená, rozhodně po tom prvém až druhém těhotenství bychom chtěli potom, pokud možno plánovaně, tu dělohu odstranit tak, abychom mohli vysadit léky, respektive imunosupresy.
To znamená, že po splnění účelu té dělohy, čímž je dítě,
ano,
děloha odchází.
Ano.
Je odoperována.
Ano.
Vy tedy vlastně plníte, že nám jejich přání mít děti?
Ano. Ano.
V těch případech?
Tou hlavní indikací je to anglická zkratka AUFI, to znamená Absolute Uterine Factor Infertility, tedy neplodnost způsobená pouze dělohou. A to může být buď to tím, že ta děloha chybí, ta pacientka se bez ní narodila, to je nejčastěji v rámci takzvaného Mayer-Rokitanského syndromu, což je asi 1 na 4 000 porodů celosvětově. Nebo ta děloha může chybět, protože o ní přišla z důvodu krvácení, prostě musela být odstraněna z nějaké medicínské indikace. A nebo jí má, ale z pohledu těhotenství ta děloha je nefunkční. To znamená, že jsou v ní například srůsty. To jsou v zásadě 3 důvody.
Takže je to krásný pocit, když se po takové operaci narodí dítě.
Tak,
myslím i pro chirurga.
Tak určitě, to je ten hlavní důvod, proč takovou transplantaci vůbec provádí.
Je těhotenství žen s transplantovanou dělohou stejné jako u žen, které mají svoji dělohu?
Každé těhotenství má jistě svá rizika, těhotenství s transplantovanou dělohou ji má jistě také. Přibývají určitá rizika s imunosuprese, na druhou stranu existuje už dneska veliká skupina tisíců žen na celém světě, které mají jiný transplantovaný orgán, například ledvinu, a které porodily zdravé děti. To znamená, byť v rámci jiné problematiky toto je popsáno a troufám si říct, že umíme s touto problematikou pracovat, ale pak samozřejmě může nás čekat řada složitostí, které v tuto chvíli nevíme a které budeme muset v průběhu řešit.
A jak rodí ty ženy? Asi přirozeně ne.
Tak zatím těch porodů je na světě 5.
Já vím, že u nás je to 5, první, ale 5.
Na celém světě 5. Všechny ve Švédsku, všechny byly provedeny císařským řezem, nikoli spontánně, náš plán je stejný, tedy plánovaně císařským řezem.
Kolik dětí z těch transplantovaných děloh se narodilo do této chvíle?
Zatím pět. Je to v rámci té švédské studie, kde bylo v plánu 10, bylo provedeno 9 transplantací, z toho 7 bylo úspěšných v tom smyslu, že 2 dělohy musely být odstraněny pro komplikace, ale z těch 7 dám právě už 5 porodilo zdravé dítě.
Ze 7 dám? Vy jste říkal 5 operací, že bylo?
Ne, 5 porodů.
5 porodů.
10 transplantací bylo v plánu, 9 bylo ve finále provedeno, z toho 7 bylo úspěšných, a z těch 7 5 má zdravé dítě, zatím samé chlapce.
Děkuji za shrnutí. Kde je nejčastěji dárkyní?
Nejčastější dárkyní je maminka, je matka. V jednom případě to byla teta v tom švédském souboru. U nás ta studie je otevřená, to znamená v tuto chvíli nemůžeme jaksi shrnout, kdo to až po provedení můžeme říct, kolik bylo maminek, tet, případně ostatních dárkyň. A ta naše studie je první na světě, která zahrnuje dvě větve, to znamená transplantace od žijících dárců a transplantace od dárců zemřelých. To je pro ty dámy, které dárkyni nemají, anebo je k darování dílohy nevhodná.
V případě, že to je od maminek a tam nevadí, že vlastně ta žena už obvykle je po menopauze, protože to se asi netýká jako těch reprodukčních orgánů, které jsou nutné k početí dítěte. U té dělohy to nevadí zkrátka.
Nevadí. Dokonce už v té švédské studii některé dárkyně byly po menopauze a nevadilo to.
Jak náročná pro tu dárkyni je samotná ta operace odebrání dělohy? Je to komplikovaná operace, která skýtá nějaká rizika?
Je to odstranění dělohy, hysterektomie, což je v rámci gynekologie výkon popsaný a rutinní. Tento výkon je, dalo by se říct, mnohem pečlivější a podrobnější, protože my neodstraňujeme tu dělohu pro nádor či jiný problém, ale musíme ji zachovat v takové kvalitě, včetně těch cévních svazků, abychom ji mohli okamžitě na vedlejší sále transplantovat. To znamená, ten výkon je pečlivější, znamená obvykle minimální krevní ztrátu, z tohoto pohledu ta zátěž je malá, na druhou stranu z pohledu času je významně delší. Je ten operační čas je o hodně delší, než je běžné u hysterektomii z medicínských indikací.
A když se odebírá děloha dárkyni, u níž je tedy konstatována smrt, že už je to tedy zemřelý pacient, tak pokud jde o tak malé cévy, není to komplikace? Jako jde to vůbec?
Tam ta situace je pro nás technicky o něco jednodušší, protože můžeme ty cévy odebrat s malou částí cév pánevních, které u toho žijícího dárce nesmíme poškodit.
Uh-huh. Kolik žen trpí neplodností v Česku?
My předpokládáme, že pacientek, který by teoreticky byly vhodné pro transplantaci dělohy, je v Čechách zhruba 3000. Ten předpoklad je založený na dosud jediné publikované švédské studii, která právě uvádí na populaci 9 milionů obyvatel Švédska, že je právě potenciálních asi 3000 příjemkyň. Na druhou stranu, to jsou dámy, které prokazatelně trpí neplodností ve smyslu AUFI, tedy z důvodu dělohy. My jsme provedli studii v rámci těch vrozených vad, která bude brzy publikována, kde jsme se zaměřili na část pouze těch vrozených vad, kde jsme z necelé stovky pacientek, které jsme oslovili speciálně strukturovaným dotazníkem, chtěli zjistit, zda mají zájem o transplantaci dělohy hypoteticky, zda splňují aspoň v hrubě kritéria, které jsou dané v tuto chvíli studií. A z toho nám vyplynulo, že pouze asi třetina má zájem a splňuje kritéria. To znamená, musíme vycházet z toho, kolik je potenciálně dám v tomto smyslu vhodných, ale na druhou stranu těch, která opravdu splní kritéria a respektive mají o takovýto postup zájem.
Jak se potom vybere ta pacientka, která má to štěstí, že její děloha transplantována?
V tuto chvíli se průběžně a do budoucna jistě budou průběžně dámy, které mají zájem o transplantaci dělohy, hlásit.
Máte teď nějakou pacientku, která by opět stála o transplantaci dělohy, o které to připadá
máme
úvahu?
Máme desítky.
Jak se vybírají potom ty, které mají to štěstí?
Tak jak postupně v čase přicházejí, tak postupně podstupují jednotlivé kroky té studie a bohužel každý z těch kroků může znamenat vyřazení. To znamená, když nesplní
jako
konkrétní kritérium věk, absence partnera nebo manžela, který je dárcem spermií, případně závažné jiné choroby, například 40% dám s vrozenou absencí dělohy v rámci Rokitanského syndromu, mají ještě vrozené vady ledvin. Některé z nich mají pouze jednu ledvinu a ta ještě nemusí být v místě, kde je obvykle, a naopak může být třeba uložena v malé pánvi, kam bychom rádi transplantovali dělohu. To znamená, těch kritérií, která musí splnit, je celá řada a každé z nich bohužel může znamenat kontraindikaci, znamená, že z toho konkrétního důvodu nemůžeme té dámě nabídnout transplantaci.
Jaký věk už je pak omezení? Do kolika let transplantaci provedete?
Zase je stanoven arbitrálně, nikdo zatím v tomto smyslu nebyl schopen žádnou vědeckou studii uskutečnit, ale stanovili jsme věk u příjemkyň na 40 let maximálně, věk u dárkyň, žijících dárkyň i zemřelých dárkyň na 60 let maximálně.
Kdy proběhnou tedy další transplantace dělohy u vás v IKEMu?
My doufáme, že brzy. Řada z těch dam, respektive i dvojic, už vlastně splnila veškerá kritéria. To znamená, některé ty dvojice už jsou v té poslední fázi, to znamená, že byla provedena všechna vyšetření a nyní čekáme na to poslední kritérium, a to, že mají zamraženo 10 embryí, která budou připravena pro to umělé oplodnění po úspěšné transplantaci. A některé dámy už byly naopak zařazeny na čekací listinu a čekají na zemřelou dárkyni dělohy, tak, aby mohly být transplantovány.
Takže to bude brzy, v řádu týdnu.
Já doufám.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.